Dobrý den, vítám vás. Přednáška Duchovní univerzity Bytí začíná. Budu se pokoušet reagovat na vaše podněty a předkládat svůj názor. Vy sami, jak jistě jste slyšeli už mnohokrát, budete užívat svého rozumu, své úvahy a toto budete pokládat za předložený názor. Tady je námět, kde by mohly být umístěny petiční stolky, tak to dáme příslušným činitelům, kteří se tím zabývají. Tak a jdeme dál. Děkuju. Náčelník indiánského kmene Cherokee má na nárazníku auta nálepku s nápisem Dej se k armádě, poznej svět, navštiv exotická místa, potkej zajímavé lidi, pak je zabij. Toto vyjádření vede všeobecnější otázce, zdali zde nejsou stále myšlenky a názory, které jsou sformulované často před stovkami nebo tisícivkami let, pokud nebudou vyřešeny, protože sílu těm myšlenkám dáváme zase jen my svoji rovnováhou nebo nerovnováhou. Pokud by zde nebyl žádný jejich příjemce, nositel či vykonavatel, pak bychom se s nimi nepotkali. No samozřejmě, ale i obráceně, protože duch doby. Vlastně mluvíte o duchu doby, který je vytvářen a zároveň vytváří. On formuje vlastně celkové společenské povědomí, to, co se většině líbí nebo nelíbí a co jsou schopni lidé ještě přijmout, co považují za správné a co již přijmout schopni nejsou, protože jsou přesvědčeni, že je to chybně. No, jistě, že žádná vteřina našeho času se nedá oddělit od čehokoliv, co bylo, ale i od toho, co bude. Je jisté, že nositelé děje, činu, tedy lidé v tomto případě, se mění poměrně málo. Jsou tu jiné historické okolnosti, ale kdybychom měli tu vzácnou možnost se podívat na jaksi chování, myšlení a důvody člověka renesančního a já nevím jiného a dnešního, asi bychom viděli veliké paralely. Když se díváme třeba do historie na ty doby, kdy třeba byly podřízeny zvláště naše východní a jižní části území až po Vídeň tomu útoku tureckému nebo jinému, tak bychom z toho mohli vysledovat, jakže se tenkrát ti lidé chovali, jak se ta města bránila, jak se ty války vlastně tenkrát vedly a co bylo jejich cílem a co se tam dělo. A byli jsme možná překvapeni tím, jak je ta lidská mentalita stejná. Většinový názor říká, že to byli ti kdesi tam před staletími a ti už prostě s námi mnoho nesouvisí, protože jsme my, ti moderní lidé, někde jinde. No, takže nevím. Spíše bych řekl, že ten zásadní zlom nebo změna nemůže nastat jen z jedné části, ale musí být to komplex do sebe pevně zaklenutý, který podporuje jedno druhé, tedy chceme-li slušnější život, musíme být také slušnější lidi, musíme být méně bojovní, agresivní, soutěživí a musí v nás být více dobra, aby zbylo na všechny. Protože jen brát se nedá a zlo se taky dá podporovat jen určitou dobu a pak už to přece jenom zase přestane bavit. Tak nevím, jak je to s tím zabí a tak dále. Četl jsem osudy jisté ateistické skupiny, která v roce 1915 v Portugalsku udělala násilnou revoluci a prohlásili Lisabon hlavním městem ateismu. Svrhli tamnější vládu a královskou rodinu vyvraždili do posledního dítěte. Zároveň se velmi stavěli proti všemu duchovnímu. O to víc je popudilo, když 13. října 1917 došlo k fatimskému zjevení. Všemožně se snažili zesměšnit ony tři děti, kterým se Panna Maria zjevila a samotný zázrak. Udělali však pravý opak. Revoluce pak končí v roce 27 dobrovolným předáním moci. Na počátku pádu jejich vlády byla trojice mladých negramotných dětí z venkova, kterým se zjevila Panna Maria. Zajímavý ještě osud hlavních aktérů oné ateistické revoluce. Jeden byl celý rok po jeho zvolení prezidentem, takhle. Na něj byl spáchán atentát a umírá. Druhý ze zvědavosti se účastnil fatinského zjevení osobně, poté zavrhl ateismus a obrátil se na víru. A poslední po skončení revoluce emigroval do Paříže a k údivu všech se distancoval od ateismu, dodal oddal se spiritismu a skončil život utrápený nad přirozenými jevy. No vidíte, to je osud, tak jestli tohle všechno je pravda, to si budu muset zkontrolovat. Ale každopádně je na tom několik pozoruhodných věcí. Samozřejmě, že co se škádlívá, rádo se mívá. A tak jak si od zavilého ateismu k víře je nepatrný kousek, stejně jako od lásky k nenávisti a tak dále. A pokud se týká toho dalšího zvláštního, jaksi zvláštních souvislostí, tak ty jsou opravdu pozoruhodné. Lisabon je místo, které se v historii, tuším, jestli se nepletu, teď si možná udělám ostudu, jestli si to pamatuju špatně, ale Lisabon byl vlastně zničen obrovským zemětřesením, je to tak, svého času, a tenkrát tam zahynulo obrovské množství lidí, 300 tisíc, více set tisíc lidí, a celý ten proces byl vlastně snad dokonce na dvakrát, nebo nějak tak podobně, té katastrofy. No a bylo to velmi, velmi tenkrát strašlivé, ale opravdu extrémně strašlivé. No ale teď se musíme podívat na souvislosti. To, že v Lisabonu někdo vyhlásí ateismus a dokonce povraždí královskou rodinu, jak jsme četli z tohoto příspěvku, který nemám ještě ověřen, že toto mi uniklo, tak to je pozoruhodné v tom, že důvodem k té katastrofě, která se stala jakýmsi pečetí, stigmatem, o které přemýšlí celá Evropa další staletí, protože se snaží si vysvětlit celý ten proces, a jsou na to různé názory, od těch ateistických až po ty duchovní, a já sám se přikláním k tomu, že skutečnou příčinou této obrovské katastrofy Lisabonu, tedy této přírodní katastrofy, zdůrazňují nikoliv lidsky vyvolané, ale přírodní katastrofy, byly poměry, které v tomto městě panovaly. Lisabon byl jedno z nejhorších měst v Evropě. Děly se tam hrůzy, ať už v rámci inkvizičních soudů, či jinak, které se jen těžko dají popsat. A Lisabon tedy tímto proslul. Konalo se zde bezpráví. Bylo to město odvrácené od řádu, práva, Boha, či jak to chcete nazvat. Bylo to opravdu peklo na zemi, i když se zaštiťovalo jaksi právě Bohem, a toto město vlastně celou tu jednu etapu končí v této obrovské křeči. Teď se nejenom dozvídáme, že ve stejném městě kdosi vyhlašuje vlastně tu ateistickou revoluci a vraždí. Nezdá se vám to jaksi náhodné? Mně taky. Jistě. Ale náhody nejsou. Čili zdá se, jakoby i paměť, historická paměť místa sebou přinášela určité souvislosti. Zdá se, že místa, která byla poškozena, nesou větší sklon k tomu, aby se poškodila znovu. Nebo ona ateistická revoluce byla čistá, jaksi vývěr temných sil zla. Prostě negace. Ona svým způsobem, slovo revoluce, je vlastně inertní, ale to, kým a jak je naplněna, to je jiná otázka, vidíte. Podívejte na miliony mrtvých po ruské revoluci. Podívejte na mrtvé tady nebo jinde, kdekoliv. Čili zdá se, že revoluce není úplně nejlepší metoda, jak řídit věci lidské, protože je to sice jaksi zatřesení tím systémem, na druhou stranu však v tom zatřesení se zvedne i mnoho toho kalu, no, který potom koná. Je dosti těžké se vyjadřovat k těm osudům těch lidí, kteří, ten poslední z nich zvláště zajímavý, že šel k tomu spiritismu, ale můžeme se domnívat, že jeho utrápení vychází i z poznání duchovních zákonů, z poznání toho, že svět hmoty a svět ducha se prolíná a že co se ve hmotě stane, se obtiskuje i do toho duchovního světa, a že tedy nelze uhnout a utéct si před těmi hrůzami, kterých sám on byl zřejmě tedy tím pachatelem a hýbatelem. Aby se něco stalo, musí být někdo, kdo to řídí, někdo, kdo to podporuje, někdo, kdo to jaksi k té společnosti preferuje, no ale ten také potom nese tu odpovědnost. Možná tedy, že to byla spíš ta duchovní odpovědnost, která dohnala toho třetího k jeho stavu. A nebo také možná to byly temné síly, protože když jste průvodcem, s tady takovým jaksi hýbatelem té revoluce, ty tři hlavní mužové, a však všichni ostatní pomocníci, stali hýbatelem takové revoluce, tak velmi jistě jste mediální průtoky zla. Docela normálního, obyčejného zla. Tedy zla, které nemá hranici jen v tomto světě, ale má hranici i ve světech duchovních. No a když se potom takový průliv najde, no a má být, protože ten osud potřebuje, aby v takovém místě se zrodil někdo takový, kdo tyto zla přinese, no tak se ty věci spojí a začnou konat. A z toho potom vychází nějaká dějinná další souvislost. Jdeme dál. Každý vývojový druh má asi svoje tempo vývoje. Otazník. Ano, má. Nový druh pak vzniká v přelomových érách, nezávisle na ostatních, nebo z hlediska celku mají tyto cesty nějakou vazbu. Nebo platí oba výroky, ale za určitých podmínek. Vznik nového druhu, který se skutečně dá datovat jen do určitých cyklů rytmů v tom toku času, čili nevznikají kdykoliv. Jsou tu něco jako okýnka, něco jako přeskoky valenčních sfér elektronů, které nemůžou přeskočit kdekoliv, ale jen v určitém místě, tak zcela analogicky i život nemůže vznikat kdykoliv jakousi postupnou evolucí, která darwinovsky vysvětluje svět, i když chybně. Ten Darwin se dopustil zásadního omylu v tom, že se domníval, on vlastně spojil dvě věci. On spojil vlastně přizpůsobení se druhu daného podmínkám, ale on si myslel, že tak vlastně vzniká i nový druh. A v tom se dopustil veliké chyby, protože nový druh nevzniká přirozenou evoluční cestou, ale jakýmisi kvantovými skoky, jako elektron přeskakuje z jedné sféry na druhou, tak i ten druh se vyrojí za kratičkou dobu, evolučně kratičkou, jsou to třeba tisíce let, ale prostě není tu, najednou vidíme několik málo zástupců zkamenělin těch přechodových stavů a pak už zase máme ten nový druh, který se dal, přizpůsobuje tomu, co ho provází v té přírodě. Tady Darwin udělal obrovskou chybu a vlastně zavedl přemýšlení o vývoji druhů na celé staletí do slepé uličky. No ale pojďme dál. Takže když se má objevit nějaký nový druh, tak to není ještě dokonce ani absolutně jistý čas v tom správném čase, ale v tom čase dochází k variacím od nebytí až po třeba rychlejší nástup v čase bližším nebo vzdálenějším. Ne každé okénko přeskoku do nových druhů musí být využito, vůbec ne. A někdy se pokus využije, ale nezdaří se. To znamená, daná větev zanikne. Kdyby měl Herodes svůj plán dobře zmarktován, tak by byl úspěšný, vidíte, ale on nebyl, protože tam působily ještě jiné prvky osudu, které mu to prostě jaksi zhatili. Přesto se choval jako typický oportunista vůči nějakému vývojovému stavu. No. Lidé to dělají ostatně obecně, když se objeví něco nového, tak místo, aby jásali a jak si využili to, pokud je to dobré, tak to vždy zavrhnou a začnou se zuřivě bránit po několik desetiletí až staletí a pak se to najednou prosadí a všichni najednou vidí, že to je správně a zhůru pod dalším praporem k dalším podobným scénám. No, takže pojďme ještě dál k tomu dotazu. Ten druh, který vzniká, musí samozřejmě vznikat v souvislosti s celkovým obrazem. Takže první, kdo na to má vliv, je samotný předdruh nového druhu. To znamená ten, který je zdrojem pro další vývojovou fázi života, čili on musí projít svojí vlastní cestou, musí nazbírat dost zkušeností, musí zesložitět a musí se přiblížit ke stavu, kdy stávající tělesná forma již neodpovídá stavu ducha. Ta vyváženost ducha na té, řekněme, vyšší části cesty, vzdálenější, už žádá následně dále složitější jaksi hmotnou schránku. A tak přibude další porce vlastností, které se budou v dalším druhu muset vyladit, protože každý zástupce druhu jednoho má stejné množství vlastností, to se fasuje, ale to, co se nefasuje, je vyrovnání. Tedy vlastně vývoj je o vyrovnávání toho, co máte k dispozici. Až to vyrovnáte, pokračujete k dalšímu druhu, kde se znovu rozšíří to portfolio těch řešených problémů, znovu se to zjemní, znovu se to zesložití a tak dále. Nakonec ten systém skončí v absolutní složitosti, ale řešení není v miliardách jednotlivostích, ale je ve způsobu řešení. Tedy jednáme o 3- a 4-rozměrných věmech reality, která nakonec se stane možnou v celkovém významu slova věm. Čili nebude nic, co nebude vnímáno tím jedincem na konci té cesty vývojové. Všechny časy, všechny události, vidíte, to musí být hrůza. No. Budete-li touto rovinou v osudu, anebo touto, anebo touto, což bude řeka života, tak to bude mít nejenom vliv na vaši osobní cestu, že každá z těch rovin bude zatížena nebo posílena určitým jakoby základním stavem, ale bude to působit i na časování jednotlivých událostí těch osudů. To znamená, že ani jednotlivá událost osudu není pevně zakotvena k čase, ale pohybuje se vlastně v tom osudu podle potřeby. To znamená, že jste-li zde, může být ten vývoj mnohem dřív nebo mnohem později, nebo jste-li v prostředku nebo nahoře stejně tak. A každá ta rovina má sobě příslušnou dobu projevení. Je proto prvním úkolem, abyste vůbec poznali, v které rovině osudu se nacházíte, abyste mohli pochopit, co tedy bude, případně někdy i to, co bylo. Takže tak. Účel rybářského koše záleží v rybě. A jakmile je ryba chycena, koš je zapomenut. Účel králičího oka záleží v králíku. A jakmile se do něj králík chytí, oko už je zapomenuto. Účel slova jest ve významu. A jakmile je postižen význam, slovo samo je zapomenuto. O, jak rád bych našel člověka takového, jenž už zapomněl slovo a s ním bych rozmlouval. Mr. Chuang, tedy Čína. Ano, a jestli se mi ptáte, nebo neptáte, nevím, dotaz tu není, čili přečetl jsem. A kdybyste se teoreticky ptali na ten názor, tak ten Mr. Chuang zde mluví o rozdílu jaksi vnějšího popisu slovem, či jinak písmem, a tím, co je předmětem toho popisu. Židle není slovo židle. Židle je sama sebou. Já ji popisuji slovem židle a všichni mi rozumíte, vidíte. Všichni víte, co myslím, když to je slovo židle. Ještě můžou být nuance, může být tvrdá, měkká, krásná, ošklivá, ale pořád to bude židle. Přesto slovo židle neznamená nic víc, než smluvený význam pro židli. Čili ta židle je realitou, nikoli v to slovo. Často zapomínáme ve svém vzdělání jinak, že slova jsou jen slova a v duchovních vzděláváních, jako je Univerzita bytí, jsou slova opravdu pouze pomůckou, ale vlastní cesta je neslovní. Každá cesta duchovní je neslovní. Můžete se naučit nazpaměť veškerou literaturu duchovní světa. Můžete každý týden stát před knihkupectvím, cože to vydají za novou krásnou knihu. A přesto nebudete blíže svému cíli ani o milimetr. Takže tohle to pravděpodobně měl ten moudrý muž na vědomí. Ale nevím, já bych mu nerad přišlu něco, co třeba myslel jinak. Lao Tzu, jeho učení o cestě Tao patří k nejsvětlejším bodům ve výčtu výtvorů šedé kůry mozkové historie lidstva. Nemůže být nikdy opomenuto, když budou lidé přemýšlet o své existenci ve vztahu k přírodě, která je obklopuje. Stejně jako nemohou být opomenuti antičtí filozofové, budeme-li přemýšlet o morálce, etice, středověcí umělci, budeme-li hovořit o umění a estetice, vědci 19. a 20. století, budeme-li na programu technika. Každá doba má své velké lidi, pro které jsou tisíciletí jen mžiknutím oka. Jejich poznání platí stále, jako slova lékaře Sinuheta válečníkovi Hammerhebovi, vědění se nikdy nemá pokořit před mocí. Ano, tak to je. Protože obé, ať si mnohem podobné,
protože vědění je moc. Tak přesto vychází z jiných základů. Pokud je všechno v pořádku, pak moc nechce sahat po vědění proto, aby ovládala. Pokud není, pak je to první, co moc zajímá, tedy vědění. Aby mohla naplnit svoje cíle, potřebuje poznat, pochopit způsoby, myšlenky, statistiky či jiné oblasti, té věci, kterých se dotýká zájem té moci. Bylo, jest a bude. Pokud jsme lidé normální a společnost žije přirozeně lidsky, pak obě je vlastně v součinnosti. Tedy i vědění a moc jdou za stejným cílem. Jakmile ale moc se stane touhou získat něco, co nám nepatří, krást z pokladů světa, krást jiným například, nebo krást mezi vlastními, pak ovšem se objeví rozpor. Pak ovšem vznikne i otázka, kde je odpovědnost a hranice vědění, protože vědění samo sice nekoná, ale skrze vědění je konáno. Tedy vědění umožňuje konání, které by jinak nebylo, kdyby bylo. Čili tady začínají ty morální otázky. Až kam zajít ve svém vědění, které prezentujeme. Ale to přenechám jiným. Hotový kefír se dá skladovat v ledničce 2 až 3 dny. Dobře vychlazený a čerstvý má příjemně nakyslou až lehce štiplovou chuť. To je zase něco o gastronomii. Obsahuje přibližně 1% kyseliny mléčné, 0,5% etanolu a 0,1% kysličníku uhličitého. Není přitom dobrého vypít větší množství, chystáte-li se usednout za volant, jde přece jen o nápoj vzniklý alkoholovým kvašením. No, v podstatě ten kefír obsahuje to, co má bezalkoholové pivo, vidíte. Čili když si dá člověk jako třeba já, který nepije již desítky let, takové bezalkoholové pivo, které má 0,5% alkoholu, no tak jsem docela slušně ovíněn. To jsem zkusil za život jednou, pak jsem si to zkontroloval a pak jsem pochopil, že tudy ne. Takže Bavária, přátelé, já tady můžu dělat reklamu, Bavária má skutečnou nulu. A pak jsou ještě možná nějaké jiná piva, a tak pokud chcete mít chuť piva, tak tady si toho můžete dopřát. Třeba i s jablíčkem. Pokud se jedná o jaksi moji osobu, no tak to je něco jiného než každý druhý. Já jsem biotronik, já musím dodržovat určité zásady, které se vážou na můj obor. Já si tedy nemůžu dovolit ani stopová množství alkoholu, protože by to mělo dosti vážné následky na moji práci, na moji praxi. Nemůžu si dovolit ani stopová množství masa nebo podobně, bylo by to pro mě velmi zhoubné, ale je tady hlavní zájem toho člověka, s kterým se zabývám, protože když by šlo o mě, no tak prosím pěkně, tak se můžu rozhodnout, ale já tady vlastně pracuji s něčím, co může ovlivnit mnoho jiných lidí. A proto ta filozofie a proto ta biotronika a ty věci musí mít určitý řád a způsob, protože jinak by to nebylo k dobrému. Takže kefír jsem nikdy neměl rád, ale i kdybych ho měl rád, tak kvůli tomu alkoholu bych si ho musel dát opravdu velmi mizivé množství. Mimo to ale je potřeba říct pro pořádek, že v běžném světě potravin naleznete i jiné zdroje alkoholu, zvláště u těch sladkých a lehce už na minulých plodů či jinak, a že tedy si musíte dávat pozor, pokud jste jako já, tedy ten abstinent tolika letý, abyste zbytečně nedělali tu chybu. Asi kvůli jednomu kefíru bychom tu škodu ani nepoznali, víte? Tady jde spíš o ty biotonické souvislosti, ale u běžné populace tam to asi bude o něco méně. Vaše tělo je schopno se vyrovnávat s jistými minimálními dávkami škodlivin, mezi to jistě patří kefír a nebude to až tak zásadní. Přesto, jak jsem řekl, já osobně, pokud je tam alkohol, což poznám poměrně záhy, když se napiju, tak potom už to nepřijímám, nemohu. Po vypití kávy, ale někdy i bez kávy, mi obrovsky silně bouchá silně v uchu, Levé, někdy pravé, je to asi tlak. No to asi ano. To bude váš srdeční tep. A nebo ještě něco horšího. Jsem mladá, 28 let, sportovec, častý zánět sedacího nervu z vyhřezlé plotenky, časté urologické a tak dále, v dětství infekce. Myslíte si, že problémy souvisí? No, doporučuji vyšetřit samozřejmě napřed to ucho a okolí, protože to může mít více příčin, některé jsou banální, některé jsou méně banální, říkáte záněty a tak podobně. Víme, jestli vám tam někde nehlodá chronický zánět, třeba i v kosti, v okolí středu ucha a tak dále a tak dále. No, to by asi nebylo příliš dobré si pěstovat. Čili doporučil bych rozhodně vyšetřit a změřit tlak a pak se zabývat, jak dál. Pokud to máte po jednom kafi, tak to jste docela nešťastník. Tyhle stavy většinou mývají lidé tak po pátém kafi. No. Syndrom únavy. Proč vzniká a jak účinně léčit? Může se vzniknout z nedostatku železa? Ano, jistě. Kdy mladá žena ztrácí železo pravidelně měsíčně a zadýchává a tak dále a tak dále. Berete feronat. No, to jistě, to zase je trošku otázka té substituce, tedy toho dodání železa, to je pro medicínu, protože ta vám musí předepsat pro vás snesitelné formy železa, které budete brát pravidelně a pak je třeba se zamýšlet nad velikostí těch krevních ztrát měsíčních, protože nad jistou míru je to samozřejmě také patologie a ta patologie má opět nějakou příčinu, která se někdy dá lépe, někdy hůře ovlivnit, ale je třeba léčit podstatu. Čili jestli skutečně ty krevní ztráty jsou tak velké, že vedou k anemii, pak je to taky samostatná část toho, z čeho se tvoří krev, tedy činnost vašich krvetvorných orgánů, tedy zejména toho, co se nachází v vašich kostech, těch dlouhých a jinde. A také jak si vůbec skladba toho krevního obrazu, jak je diferencována ta krevní složka. No a potom jsou tedy i další možnosti, nejenom anémie jako taková, či prostě té části anemické reakce, ale i jiné poruchy, kterékoliv. Hormonální, takže štítná žláza, nebo imunitní, tedy únavový syndrom, který vzniká z poruchy imunitního jaksi systému vašeho. Jsou to depresivní stavy, které můžou vyčerpávat tělo, takže síla není na běžný provoz, ale tou náladou se sama rozpouští, ničí. Můžou to být samozřejmě jiné a jiné důvody. Krevní tlak, na co si vzpomenete, ledviny, je toho dost. No a právě v tom je potřeba, jestliže je to významné, se zkusit začít nějak orientovat. Patří sem jak selský rozum, tedy pozorování svého těla, co se zhoršuje, co se zlepšuje, kdy a jak. Patří sem například i strava, to znamená kvalita stravy, patří sem složení stravy, pestrost stravy, kde co. No a teďka mi řekněte, co já vám mám poradit. To je docela problém. Tak, jdeme dál. Čili vylučovací metodou postupně se pokoušet najít aspoň ty hlavní příčiny stavu, v kterém jsme. Patří sem také ale duševní nemoci, ještě jsem nezmínil, a mnoho dalšího, nechme toho. Existuje něco jako karma národa, čili jako, že by národ žijeme, jak si zasloužíme bez ohledu na jednotlivé osoby, které žijí v rovnováze? Ano, existuje, protože slovo osud zatím po hříchu oblast neskoumaná, ponechaná stranou a přesto jedna ze základních životních přírodních zákonitostí, velmi pestrá, ale hlavně vypovídající o samých základech života, o tom kořeni, na tom jádru, kolem kterého se obaluje všechna ta forma a projev života, vazby a tak, tak ten se týká nejenom tedy jakoby jedné buňky, jednotlivce, ale týká se všech směrů, všech svazů od počátku vesmíru, představte si, až po okamžik, kdy se dnes na to ptáte tady v tomto sále, a až po konec vaší cesty, kdy budete opět splývat v jiném osudovém rámci s nějakým svým tvůrcem a budete na konci cesty vtělování a cesty v oddělení v tvůrčím díle ve vesmíru. Je to před vesmírem, při vesmíru, po skončení vesmíru, po skončení vesmírů, těch je mnoho nekonečně, a to všechno je součást jednoho osudu. Málo platné, že na to nestačí náš rozum, protože jsme ještě primitivní, nejsme schopni to pochopit. A pouze ve zvláštních případech je nám dáno možná z části, možná více, jak komu a jak kdy, v závislosti na tom stavu duchovním, nahlížet pod pokličku toho, co běžně vidět není. Tedy vztahy, souvislosti, příčiny, následky a tak dále. Karma národa je věc, která je stejně zákonitá jako karma jedince, karma rodiny, to jste nezmínili. I rod má svoji karmu, i národ má svoji karmu, i lidstvo jako celek má svoji karmu. I celý okrsek vesmíru, kterým se nachází naše krásná mlečná dráha, má svůj osud a svoji karmu a tak dále. No, pardon. V podstatě v té karmě se slučuje už ne jakoby primárně ta osudová cesta jednotlivce, a přesto i osudová cesta jednotlivce. Jelikož to, čemu říkáte, třeba ptáte se národ. Dobře. Čili v této chvíli budeme spíše historicky mluvit o společenství lidí, kteří žijí na daném území, někdy více či méně profilované, ale přesto, nehledě na cokoliv, na složení, ti všichni lidé nesou důsledky svých činů. To znamená, že například jeden z nich, jako jejich zástupce, něco udělá, vysloví, ale on patří k tomu celku stejně jako každý jiný. A teď nemám na mysli ty současné jaksi bouře ve sklenici vody, které se tady odehrávají, ty jsou poněkud úsměvné a v jistý chvíli se mi zdají až jistou formou zneužití, ale mám na mysli takové ty opravdu zásadní věci, které dějině se profilují a ovlivňují vlastně opravdu ten celek v jeho nejvlastnějším osudovém směřování. No, tak to všechno zůstává a moudří ti lidé, kteří pod tlakem, který na ně tlačí ze všech stran, tlakem jiných, tlakem doby, tlakem toho, co je in a co je out, co se smí a co se nesmí, dokáží zůstat na své rovině, aniž by podlehli tomu, co tady bylo někde napsáno. Čili dokáží projít tím obdobím, tou zkouškou, bez poškození. To je velké umění. Vždycky je tu ten čert, který nás pokouší, aby jsme podlehli, že v té chvíli se to zdá být výhodné, vidíte. Prostě tak se to má, všichni tomu tak věří, ale to přesto je špatně. Když máte v sobě to poznání, tak nemusíte plameně vystupovat, ale nemusíte také podpořit, vidíte. Prostě necháte ten děj proběhnout. Já bych tu mohl mluvit o věcech, které jsou ještě příliš citlivé. Dejte mi 50 let, já o nich promluvím. Chcete? Takže domluveno, za 50 let si promluvíme, co jsme v této chvíli měli na mysli. A vy uvidíte za těch 50 let, jak tu volbu toho osudu v té chvíli, tak ale také ty následky pro komunitu, chcete-li pro národ, které tato rozhodnutí v té určité konkrétní době způsobila nebo vyvolala jako osudový jakoby odraz nebo změnu. Rozumíte mi? No, čili tak. Čekali nás náročný životní úkol, připravujeme se na něj ještě před narozením. Náročný životní úkol vzniká v době před narozením. Čili nemůže být kouře bez ohně. Jinými slovy, má-li vzniknout takový úkol, musíte k tomuto bodu dojít. Jinak to nejde. Čili osud to nedělá tak, že prostě tady někde nažene někoho do náhonce. Pojď sem, umíš hrát na housle, tak pojď, budeš vytírat podlahu. Takhle to osud nedělá. Ten to dělá jinak. Naražená životní cesta osobní, například postižené dítě v rodině. No to samozřejmě není náhoda a cvičí nás to velmi silně a někdy bolestně. Někdy se dítě narodí tam, kde bude mít ve svém postižení přece jenom větší šanci. Narodí se třeba rodině lékaře nebo pracovníka s dětmi nebo jinak. Někdy jsou tu vazby osobní, to znamená duše toho dítěte a duše těch rodičů spolu mají nějaké vazby, které svedou jejich cesty v tom čase a místě. Jindy vedle té pomoci tomu dítěti, protože je dáno tam, kde její osudové podmínky vyžadují, čili jeho. Je to vždycky správně, nebojte se. Za druhé, náročný životní úkol pro společnost. To máte jedno, kde pracujete. Jestli pro rodinu, pro společnost nebo pro někoho jiného. Je to pořád stejné, není v tom rozdílu. Takže ano, jistě, že tak. Věci se dějí proto, že mají. Aby se mohly dít, musí být naplněny. Aby byly naplněny, musí být ti, kteří je zařídí. Víte? Takže tak. Nic na světě nemůže být jenom tak z ničeho. Všechno má svoji příčinu i následek. To je ta kauzalita, víte? A pak je tu ten další pohled. Takže znovu jste v dobrých rukou, nemusíte se bát. Je možné, abychom potkali svůj minulý či budoucí život? Například narodil bych se v roku 1900 a zemřel v roku 30. Znovu bych se narodil v roce 1909, protože čas neexistuje. Děkuji. Ano, jistě. Představte si, že to je možné. Jediné, co není možné, být podruhé tím, kým jsme byli. A to pro celý vesmír. Je to proto, že čas každou svojí nanočástí času je zaznamenán změnou. Abyste mohli vstoupit do téže řeky, museli byste zastavit její tok. Pak by byla tatáž a vy byste mohli být tíž. Ale to nejde. Proto nelze vstoupit do jednoho života jako ta samá osobnost, ale může se vám stát například to, a to je varování pro mnohé výborné junáky. Kdo pak myslíte, že v tom koncentráku bude příště? Hádejte. Přece ti, co ho stvořili, co ho uvedli do provozu, naprojektovali a tak dále. Chápete? Protože život lidský, třeba můj tady, když tu stojím, to není absolutní hodnota, že prostě já ho odžiju a konec. Ne. Já tu stojím v tisících podobách lidských bytostí jménem Pfeiffer a od stvoření do konce vesmíru tato chvíle je věčná, vy jste věční, tento okamžik přednášky je věčný a kdykoliv ho lze vyvolat. Představte si. Kdykoliv lze vyvolat co který z těch Pfeifferů, protože jejich řeč není všech naprosto stejná. Pohybuje se v jistém rozsahu naplnění. Od těch nejhorších Pfeifferů, kteří oživují tento osud, až po ty nejlepší Pfeiffery, kteří oživují tento osud. Ale pořád je to jeden osud, který má svoje hranice, které nejsou rovinou, ale jsou skutečnými hranicemi nějakého možného rozkyvu. Takže nic z toho, co vykonáte, Nemůžete nikdy prohlásit za jaksi nemožné, že budete sami znovu prožívat. A osud to zase dělá různě. Někdy přímo, to znamená, že žijete doslova tu samou situaci, jako třeba ten vězení toho koncentráku, kdy jiný, Urban Sturmführer, nebo jak si říkali, tam se na vás vyřádí. A nebo i vlastně tím obrazem jiným. Ale na tom už nezáleží, jestli je to přímou řečí, nebo je to přeloženo do jiných souvislostí. Prožít to prostě musíte. Protože když jste stvořili tyto hrůzy, pak nezbývá, než tyto hrůzy opět strávit v tom světě. Oni musí být vlastně vyrovnány. To je špatná zpráva vlastně pro každou chybu v životě. Říká se tomu výchova osudem. Čili ten člověk bude učen, že se nemají zabíjet krávy, kuřata, bude učen, že se nemají zabíjet vězni v koncentráku a chovat se k ním špatně a bude učen i v mnohem jiném, čili vlastně ve všem. Kdykoliv rozdáte světlo a teplo, budete sami přijímat světlo a teplo. Kdykoliv rozdáte touhu po síle, kterou chcete krást druhým pomoci či po něčem jiném, budete sami ožebračeni. Život má rád názornost. Tam není nic, co by bylo jako. Tam je všechno doopravdy, víte? A tak, když v tom životě jdete, tak na to pamatujte. Je to hodně důležité, protože to pro vás má naprosto zásadní dopady v vašich životech. A to i když jste ateisté a myslíte si, že se rodíte jenom jednou, že pak už nic nebude, tak víte, co povíme si to na onom světě. Můžete se zeptat. Nemůže to pro ní platit, protože v podstatě není časové měřítko takové, jaké je v tvůrčím díle. Čili jestliže podstata je ve fázi bezčasovosti, tak musí vlastnit všechny časy, tedy není rozdílu mezi časem tím nebo oním. Čili ona nemůže nevstoupit, ona nemůže vstoupit, protože ona je. Rozumíte? Či to časové hledisko vylučuje odpověď na tu otázku. Pochopil jste mě? Jinak. Veškerá změna je. Čili není v nebytí a bytí. Čili teďka jsem fialovej, za chvíli budu červený. Z pohledu vaší otázky se ptáte, jestli se změním od fialové do červené a vy budete počítat v čase. Kdežto tyto útvary, tento útvar, čas nemá. To znamená, že je zároveň fialový a zároveň červený. Takže se nemůžete zeptat, jestli se změnila, protože ona byla zároveň fialová a červená kdykoliv. A nikdy nebyla jen zelená nebo jen fialová. Ano, ale pozor, je projevení v její kvalitě. To znamená, že ve skutečnosti nic nebylo, nic nebude, vše je. A jen ten tvor, který prochází ze svého stupně vývoje, pozoruje ten útvar, který se mu nabízí k věmu. Proto mezi vámi jsou lidé, kteří přemýšlí od výplaty k výplatě. Obrazně řečeno, teď nemyslím o peníze, ale jaksi ta vzdálenost toho věmu. A nebo jsou mezi vámi lidé, kteří vidí, co bude za 1000 let nebo za 10 000 let. Bude to stejně tak jejich normální věm, jako ten váš věm, který se odvíjí po tom měsíčním cyklu. Čili tak. Bylo to pochopitelné? Moc ne. Jo. No. Tak co budeme brát dál? Podíváme se. Tady je strašně dlouhý dotaz, já se mu vyhýbám, víte? Nechce se mi ho celý číst. Tak. To z internetu. Je naše vědomí naše duše? Ano, není vědomí bez duše. Čili je to synonymum. Ve vašem vědomí se odráží v samotném jádře toho faktu slova, se odráží to nejdůležitější. A to, co kolem toho vědomí je nabaleno, to už je jiná věc. To je ten vývoj. Ale na konci, jako na začátku, je to vědomí stejné. Je stejné u viru, rostliny, myši, kočky, levharta, člověka, vyšších forem. Jen to, co se mění, je forma toho sebevěmu. Tedy kdo jsem? Když se zeptáte normálního fajfra, kdo je, řekne, já jsem fajfr. Když se zeptáte bz fajfra, tak vám řekne, já jsem vše. Bude to pořád stejný fajfr. Takže tak. Ano, všechny jsou. Stále. Čili ve skutečnosti se nic neodvíjí ve smyslu tvoření. Každý prvek člověk má zatím malou představu o tom, jak dokonalá je myšlenka tvoření. On si myslí, že to, co on neví, že bude za minutu, za hodinu, za rok, tak člověk si myslí, že to prostě není, protože on to neví. A neumí si představit, jak by to bylo. Ve skutečnosti ono to je. A ta tvořivost toho základu je tak obrovská, že tvoří všechny varianty možností všech možností, jestli mi rozumíte. Jinými slovy, ta nekonečná forma toho prazákladu nemůže být v ničem přečíslena něčím, co by nebylo. Protože pak by ona sama nebyla kompletní. Kdyby tvůrčí dílo jako fyzikální projev vesmír byl podřízen zákonu vlastního rozhodnutí vývoje, pak by to bylo o tom, že ta podstata, která ve své Bůh ve své podstatě je nekonečná, všeobsažná, neobsahuje tu část, která ještě nebyla někým vytvořena nebo něčím. To by popíralo tu základní vlastnost toho základu. Tvrdilo by to, že on není všeobsažný a dokonalý, protože neobsahuje to, co teprve někdo vytvoří. Jenomže to je omyl. To je omyl toho nízkého člověka, který se domnívá, že on něco vytváří. Vaše právo je rozhodnutí, vaše právo je výběr, ale není v něm právo tvoření. Nejste bozi. Nic z toho, co jste udělali ve svém životě, jste ve skutečnosti nestvořili, jen prošli svým vědomím a posílili svoji jiskrou. Čili dali jste tomu šťávu, sílu, tomu prožitku, ale ten byl. A tak každý z těch prožitků může být žit vlažně, žárově, jinak, zanesete do toho svůj vliv své osobnosti, ale i to je součást osudu toho útvaru. Čili nemůže se stát nic, co by nebylo, znovu opakuji, což je šílená představa, vidíte. Kde je naše svobodná vůle, má to vůbec smysl? No tak minimálně v tom, že naplňujete opak té čtyřrozměrné části. To znamená, že ji doplňujete svým třírozměrným kauzálním věmem tak, aby obsahovala i svůj protipol a by byla tedy tím pádem úplná. Nebýt vás, není Bůh Bohem a vlastně nemůže ani existovat. Každá z těch částí je podmínkou sama sobě. Bez jediné části, která kdy byla, jest a bude, by ten útvar nemohl doopravdy vůbec existovat. Čili to, že žijete, jdete ve svých životech, konáte, ať už tak nebo jinak, je v přímé souvislosti se životem toho základu. Vy ho tím vlastně umožňujete, i když je otázkou, jestli to není spíš naopak. Jestli to není umožněno vám. Ale jinak asi tak. No. Můžete. Nekonečné množství fajfrů, kteří tu stojí. Ano, to jsem říkal. Nikoliv, ne. Pokud by fajfr nebyl, vy pořád chcete jakoby na tom osudu najít něco, co je tou chybou, ale vy to nevíte, ale vy to vlastně tím říkáte, chápete? Protože pokud by ten fajfr nebyl, tak by to mělo souvislost i s těmi, kteří tu před mnou stojí. Protože v jejich osudu by nebylo to, že tu bude fajfr. Chápete? Už lépe. Čili nebyl by důvod pro to, aby tady stál, když by tu nebyl, protože on tu nemusí být, samozřejmě. Hezký den, prosím, je vývojově správný myšlenkový postoj. Nejsem ve svém těle, nýbrž mé tělo je ve mně. a z toho vycházející, jak mohou být jinde, když jsem všude, jak mohou být jiný, když jsem vším. No, hezká slova, jiný naplnit. V tom bude trošku problém, co říkáte. Možná, že lépe, než projektovat svůj sebevěm, je jít cestou člověka, života a měnit se. A z toho vyplyne i váš věm. Cílem není váš životní věm. Cílem je to, abyste byli kladnou složkou. A to způsobí celou řadu následků. Čili změní se vaše vnímání jistě zítra, pozítří, za 10 let, za 1000 let. Budete jiní lidé. Budete jiní než dnes nebo zítra. Takže potom bude také z té jinakosti jistě i jiný věm sebe hodnotící nebo sebe vnímající. Když jsme u toho sebevěmu, tak na té cestě toho vývoje jsou stavy, kdy jedinec je zcela obrácen do své vlastní osoby. Všechno hodnotí skrze sebe, věnuje obrovskou pozornost svým stavům, svým emocím, svému myšlení, svému kontu nebo jiným věcem. A ten jedinec vlastně takto žije správně, ale přijde jiná doba, kdy najednou poodstoupí a už pro něj to nebude tak důležité, bude vidět sebe jako součást všech, bude schopen ze všeobecnění, bude schopen se na sebe podívat jakoby z dálky, bez toho, kdežto jiný, bude odvíjet svůj životní jen podle sebe a svého vnitřního pocitu. Rozumíte mi? Takže i o tom bude potom ten vývoj toho jedince. Ta schopnost po odstoupení dává samozřejmě další nástroje. Ta schopnost vnímání stále širších souvislostí nakonec přivede každého z vás do toho cíle, o kterém jsem mluvil. Takže těšte se. Na všechny z vás čeká vědomé poznání, nakonec vědomí bratrství, z toho vědomí pomoci druhým, nižším. Vy všichni budete nakonec v poučním díle sloužit, pomáhat, to už budete vysoké duchovní bytosti. Budete prostřihovat ty laňtuchy vzáru na zádech pro ty křídla a hledat, kde mají nejlepší čistinu na peří. No a tak dále a tak dále. To všechny z vás čeká. Ať už jste zavilí ničitelé, kteří myslí jen negativně ve svém duševním rozpoložení a rozměru, kteří všechno kolem sebe se snaží poplivat a pošlapat, protože se jim to nelíbí, až po kterékoliv jiné možné stavy. Takže nebojte se, nic se není tak horké. Všechno dopadne dobře. Dokonce i kdybyste s pomocí boží zničili svoji zem, tak by to nebylo navždy. Jen byste šli jinou cestou osudu. Takže nic není definitivní. A kdyby se to podařilo ve všech rozměrech, tak je tu ještě vesmír číslo 2, 3 milion, 50 milionů, v kterém bude rovněž tato země a v kterém budete mít příležitost, nebo na jiné zemi, v jiné sluneční soustavě, kde se nakonec budete muset vyvinout chce nechce. Takže to je docela dobrá i špatná zpráva. Prostě nelze najít úniku. Opravdu ne. Případní přítomní ateisté a nepřátelé duchovních věd, můžu být docela klidný a nemusím s vámi svádět nejmenšího boje, protože vím a jsem přesvědčen a znám, že i vy jednou budete duchovními jaksi lidmi a budete druhým říkat moudra a budete se koukat na ty, kteří vám jaksi to nepřejí s láskou a s porozuměním ve své době. Takže tak. A teď už rozloučení. Pomocí boží, ať jsou s námi jen ty nejlepší pomocníci, pomoc, boží milost, potřebujeme jí všichni, vidíte, je to hodně, hodně potřeba, zvláště dnes. Nikomu neškodíme a nebudeme škodit, že? Proti nikomu nebudeme bojovat, proč? Nemá to smysl. Budeme se snažit jít svojí cestou a třeba i s tím vědomím té pomoci. Jinak ještě závěrem, dosáhli jsme kolik tisíc podpisů? 11?
Čili v této chvíli máme 11 000 podpisů petice pro jaksi zvýšení zájmu o tu biotroniku. Hodně štěstí, naschledanou.